habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa habeen isniin ah bisha maaj ee sanadka 2022-kana waa 12, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin haysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah jubbaland oo soo gabagabaysay kuraastii Kismaayo,
ergada sharafta leh ee dooratay ee aan ku mateli doono baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, kursiga 219 ii idmaday. Waad mahadsantihiin intii ii codaysay iyo intaan ii codaynba waad ku mahadsantihiin. Waxaan kaloo idiin sheegayaa kursigan inuu maanta heli doono matalaad rasmi ah.
waxa kale oo aan idin haynaa waraysi aan la yeelanay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya halka ay ku dambeeyeen wadahadalladii Soomaaliya iyo Somaliland.
dadka imka xabar ka taliya wadahadal Soomaaliya ma doonaya, waayo waxa warkaa inay waxalba haystaan oo waa la ictiraafay iyagaa dowladda baa la yidhi. marka waxa rawaanba inay ahaadaan dee waxa annagaa dowladdii alma soo raaca ta iskaasi dowladdiinoona taa ictiraafkii annagaa ictiraafdooda leeyahay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oan idin akhriyo. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay sida ay Myanmar ula dhaqmayso qowmiyadda laga tirada badan yahay ee muslimiinta Rohingya ee dalkaasi mid xasuuqa 6 jeer oo keliya, iyo markii Holocaust uu Mareykanku ku soo gabagabeeyey in xasuuq la geystay. ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Anthony Blinken wuxuu isniintii ka sheegay madxafka xuska Holocaust ee Myanmar ee dalkan Mareykanka ee Washington, isagoo yidhi maanta waxa ay calaamad u tahay markii 7-aad maadaama aan go'aamiyey in xubnaha militariga ee Burma ay geysteen xasuuq iyo dembiyo ka dhana aadanaha oo ka dhana Rohingya 2016 iyo 2017. Blinken waxa uu sheegay in uu gunaanadkiisaas gaaray kadib markii uu eegay warbixinno dhowr ah iyo ilo kale oo madax bannaan. ma cadda saameynta ay ku dhawaaqista arrintani ku yeelan doonto Myanmar. Wadamada Islaamka ayaa isniintan waxa ay si rasmi ah u bilaabeen sanduuq dhaqaale si uu gacan uga geysto yareynta dhibaatooyinka bini'aadminimo iyo tan dhaqaale ee Afghanistan, halkaasoo malaayiin qof ay wajahayaan macluul iyo faqri. 7-ka wadan ee ururka iskaashiga Islaamka loo soo gaabiyo O I C iyo Bangiga Horumarinta Islaamka I S D B oo xaruntoodu ay tahay dalka Sacuudi Arabiya ayaa saxiixay heshiiska loogu yeeray Afghanistan Humanitarian Trust Fund oo loo soo gaabiyo A H T F xaflad ay soo qabanqaabisay dowladda Pakistan. xogayaha guud ee ururka O I C Xuseen Ibraahim Taaha ayaa sheegay saxiixa kadib in Afghanistan ay ku jireen waqtiyo adag tan iyo markii uu isbeddel ku yimid dalkaasi oo ay xukuumadda Kaabul ay la wareegeen Taalibaan. go'aanka lagu dhisayo sanduuqa ayaa la qaatay intii lagu guda jiray shirkii degdega ahaa ee O I C ee ka dhacay caasimadda dalka Pakistan ee Islaamabad bishii December, kaasoo looga hadlayay sidii gacan looga geysan lahaa wax ka qabashada musiibada ka socota dalka Afghanistan. warbaahinta dowladda ee dalka Shiinaha ayaa ku waramaysa in diyaarad laga leeyahay dalka Shiinaha oo ay saarayeen 133 qof ay ku burburtay gobolka koonfurta ku yaala ee Guangxi, taasoo ka dhalatay dabka kacay buuraleyda. muuqaal baahiyaha CCTV ayaa sheegay in diyaaradda burburtay ay nooceedu ahayd Boeing 737 oo ay leedahay shirkadda China Eastern ay isniintan ku dhacday meel u dhow magaalada Wuzhou ee gobolka Teng. waxa ay sheegtay in gurmad loo diray, mana jiraan wax war ah oo ka soo baxay tirada dhimashada iyo dhaawaca. shirkadda China Eastern oo fadhigeedu yahay Shanghai waa mid ka mid ah 3 shirkadood ee ugu sareeya shiinaha, kuwaas oo ku shaqeeya tiro badan oo duulimaadka gudaha ah iyo kuwa caalamiga ah, iyagoo u adeega laba boqol afartan iyo sideed goobood oo ku yaala dalka Shiinaha iyo dibaddiisa. habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waxaanad la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay, cilmi baaris cusub ayaa shaaca ka qaaday in qaaradda Afrika ay haysato biyo ku filan oo dhulka hoostiisa ah, iyada oo uu qof kastaana heli karo biyo ku filan oo uu uga gudbi karo shan sano abaara. meelaha qaarna waxaa laga helayaa biyo ku filan ama ku filaan kara kontonka sano ee soo socda. faahfaahinta warbixintan oo uu soo diray Ruud Elementrop waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
sida lagu sheegay, cilmi baaris cusub oo ay wadajir u sameeyeen hay-adda British Geological Survey ama BGS loo yaqaano, iyo hay-adda kale ee Water Aid oo lagu soo bandhigay shirka biyaha adduunka oo maanta oo Isniin ah ka furmay magaalada Dakar ee caasimadda dalka Senegal. cilmi baaristan oo socotay muddo 10 sano ah ayaa lagu ogaaday in guud ahaan Afrika ay ka jiraan kayd biyood oo ku filan oo dhulka hoostiisa ah, xitaa meelaha qalalan, sida uu qabo madaxa cilmi baarista ee hay-adda BGS Alan McDonald. tusaale ahaan, deegaanka Turkana ee dalka Kenya oo ah mid ka mid a meelaha Afrika ugu qalalan, halkaas oo safarada geela ay ku dhex maraan meelo ay biyuhu aad ugu yar yihiin, waana mid ka mid a meelaha ugu daran ee ay biyo yaraantu saamaysay qaaradda, sida uu qabo nidaamka digniinta hordhaca ah ee macluusha, iyada oo arrintaasi ku waafaqay wasiirka biyaha ee deegaanka Turkana Vincent Balor oo sheegay in ay xaaladdu aad u liidato.
laakiin sida ay cilmi baaristani shaaca ka qaaday, deegaanka Turkana waxaa u muuqdaa in ay biyo ku hoos jiraan. marka loo eego warbixintii 2013-kii, Turkana waxa ay haysatay biyaha dhulka hoostiisa oo ku filan oo ay ugu adeegi karto Kenya muddo 70 sano ah. si kastaba haatee, baaritaan ay dowladdu samaysay ayaa muujisay in biyuhu ay aad u milix badan yihiin. cilmi baaraha BGS Alan McDonald ayaa intaa ku daray in warbixintu ay ku soo beegantay waqtigeedii, maadaama biyaha dhulka hoostiisu ay muhiim u yihiin abaaraha ka dhasha isbeddelka cimilada. wasiirka biyaha ee Turkana Vincent Balor ayaa ku faraxsan dib u soo cusboonaysiinta sahaminta biyaha dhulka hoostiisa, isagoo ka walaacsan in biyo la'aanta sii socota ay xaaladda uga sii dari karto. si kastaba haatee, waxaa jira iididiilo wanaagsan oo ka jirta Turkana iyo guud ahaan Afrika, iyada oo sahan kale oo dhowaan ay samaysay hay-adda BGS lagu ogaaday in 80% biyaha dhulka hoostiisa ay u badan tahay in ay yihiin biyo la cabi karo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintii uu noo soo diray wariyaha v o eda Ruud Elementrop. kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta soo gebagabeeyey doorashada kuraastii ku astaysnayd magaalada Kismaayo, waxaana weli aan xal laga gaarin qabashada kuraasta ama doorashada 16 kursi ee yaalla magaalada Garbahaar iyo gobolka Gedo. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
doorashadan maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee ah deegaan doorashada koowaad ee Jubbaland ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey 2 kursi ee ugu dambeysay ee ka mid noqonaya kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya. kursiga tirsigiisu uu yahay hob 219 oo ay ku loolameen Roodo Carab Cabdi iyo Faadumo Cabdi Cali ayaa waxaa ugu dambeyntii kursigaasi ku guuleysatay Roodo Carab Cabdi oo heshay 78 cod, halka Faadumo Cabdi Calina heshay 20 cod, sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen, waxaana halaabay 3 cod. sidoo kale waxaa doorashada kursigii ugu dambeeyey ee deegaan doorashada Kismaayo lagu soo gebagabeeyey ka mid ahaa hob 133, waxaana ku tartamayay Maxamed Xasan Aadan iyo sidoo kale Maxamuud Axmed Xasan, iyaduna kursigaasi uu ka tanaasulay Maxamuud Axmed Xasan. Maxamed Xasan Aadan ayaan loo doortay kursigaasi markii cod gacantaag ahi ay 101 cod ay ugu codeeyeen ergadii kasoo qayb gashay doorashada kursigaasi. markii doorashada ay soo gabagabowday kadib, ayaa Faadumo Cabdi Cali oo laga guuleystay waxay u hambalyeysay musharaxii la tartamayey ee Roodo Carab Cabdi.
guddiga doorashada ee federaal dhammaantiin waxaan ku salaamay salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan u hambalyeynayaa walaashay rooda carab hambalyo.
Sidoo kale waxaa goobta ka mahadcelisay islamarahaantana bogaadisay doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo Roodo Carab Cabdi oo ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay 219.
Ergada sharafta leh ee dooratay ee aan ku mateli doono baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kursiga 219 ii idmaday. Waad mahadsantihiin intii ii codaysay iyo intaan ii codaynba waad ku mahadsantihiin. waxaan kaloo idiin sheegayaa kursigan inuu maanta heli doono matalaad rasmi ah. Laakiin hal wax baan ku darsanayaa, haweenka Soomaaliyeed meel walbay joogaan gacanta isqabsadaan. Ragga Soomaaliyeed waxba idin ma ogola. Meel kastoo aad joogtaan gacanta isqabsada. Midoobaan leeyahay fariinta waxaan u dirayaa haweenweynaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Waa mahadsantiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland Siyaad Maxamed Mursal oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa faahfaahiyay qaabka maanta doorashada ay u dhacday iyo doorashada xigta maadaama la soo gabagabeeyey deegaan doorashada Kismaayo loona gudbayo deegaan doorashada labaad ee Garbaharay walow weli aan laga heshiinin.
Goob doorashada koowaad, hawshii doorashada ka socotay bulshada Soomaaliyeed, bulshada Jubbaland, dowladda Jubbaland iyo dowladda federaalka xafiiska wasaaraha iyo fiid doorashooyinka qaranka madaxdeeda waxaa la socodsiinaynaa inuu guddiga anaga diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo ebyadda kuraasta dhiman oo 16 kursi ah wixii hadda ka dambeeyo.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Aad iyo aad umahadsantahay aadan. waxaad weli la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaar ka mid ah xubnaha bulshada rayidka ah, siyaasiyiinta iyo aqoonyahanno ayaa ka hadlay sida ay u arkaan waqtiga la shaaciyey ee loo qabtay dhaarinta xubnaha baarlamaanka iyo sida loo dhammaystiri karo kuraasta dhiman. Guddiga doorashada heer federaal ayaa dhowaan waxa uu sheegay in xubnaha baarlamaanka la dhaarin doono 14 bisha soo socota, sida uu kusoo warramayo wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey jiitamaysay, waxaana dhowaan guddiga doorashooyinku uu soo saaray in natiijadeeda lagu dhawaaqi doono 13 bishan, iyadoo 5-10 Abriil la shahaadooyin la siin doono xildhibaanada, halka ugu dambeyna 14 Abriil la dhaarin doono mudanayaasha baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya, arrintaas oo ay ka hor yimaadeen qaar ka mida maamul goboleedyada. Haddaba khilaafkani dib u dhac intee le'eg ayuu u keeni karaa dhammaystirka arrimaha doorashada, iyadoo laga warqabo in weli ay kuraas ka tirsan golaha shacabka ku dhiman tahay maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland, waxaana jirta in arrintaasi ay siyaabo kala duwan uga hadleen siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo ururada bulshada rayidka. Duniyo Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa V O A uga warbixisay aragtideeda ku aadan in 14 bisha Abriil ay suurtagal noqon karto dhaarinta xildhibaanada, iyadoo dhanka kalena soo hadal qaaday diidmada arrintaasi ee ka timid qaar ka mida maamul goboleedyada.
Way dhici kartaa, laakiin waxaa jirto meeshan shuruuc ayaa jirto. Shuruucda maadaama constitution lagu dhaqmaynin, laakiin heshiisyo ayaa jiro. Golaha naftirkiisa wada tashiga naftirkiisa heshiiskii 17 September 2020 ayaa qeyb ka mid ay dhigaysaaba T O R-ka guddigan oo ku jirta ay ku jirtaa heshiiskaasna way ku jirtaa in ay ayaga shahaadooyinka bixinayaan oo ay ayaga xaq u leeyihiin inay shahaadooyinka bixiyaan guddiga doorashooyinka ee heer qaran, islamarkaasna ay hubiyaan ayagu habraaci iyo sharciyadii raacayo shahaadooyinka, iyo inay diyaariyaan oo dokumentigii oo dhan ay kala soo wareegaan guddiyada oo heer state seat inay kala soo wareegaan dokumentigii xildhibaankaasa dokumentigiisa ay saxaan, markay hagaajiyaan oo ay shahaadooyinka siiyaan, haddana inay diyaariyaan dhaarta. Laakiin dhaarta waxa waaye waxaa lagu dhaarinayaa baarlamaanka. Marka nimankan hadda isteedyada ah, waxaan ognahay 2 isteed keliya inay ka hadleen arrintaas oo ay dhaheen waxaa loo naqayaa golihii wadatashiga qaranka. Golihii wadatashiga qaranka waa soo kasoo gudubtay arrinta, waa doorashadii waa dhacday. hadda waxaa ognahay laba maamul keliya inay ku harsan tahay. Marka hadda howshan hooyl guddiga u taalla waay T O R koodi waay, ma ahan golo shaqo kuma lahan howshaaniitu. Meesha waxaa iga muuqanayso amar Ilaahay maahine in ay 14 ay dhacayso shahaada siintaas iyo dhaarintaba.
Galyaqaan Cabdulqaadir Maxamed Casable oo ka mid a aqoon-yahanada ayaa ku dooday inay muhiim tahay in golaha wadatashigu ay kulan isugu yimaadaan si looga arrinsado khilaafka soo cusboonaaday ee ku aadan in maamulada qaar ay ka biyadiidsan yihiin go-aanka guddiga doorashooyinka.
Go-aanka ay soo saareen guddiga fiid ee ku saabsan 14 Abriil in ay shahaadada guddoonsiinayaan xildhibaanada lasoo doortay, taasi maaha mid suurtagal noqonayso. Maxaa yeele waxa weeye waa la soconnaa xaaladda taagan ee maamul goboleed qaar in ay diideen kasoo horjeesteen go-aankaas. Caqabadahaasi marka si loo xaliyo waxaa loo baahanyahay in madasha ay isugu yimaadeen shir guud.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa qaba in haddii ay niyadsami jirto laga dhabayn karo in lasoo dhammaystiro kuraasta dhiman inta ka horreysa muddada ay qabteen guddiga doorashooyinka, sida uu tilmaamayo Barofesor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda.
Haddii ay jirto daacadnimo iyo in si sax looga shaqeeyo doorashada, waa lagu qaban karaa ilaa 14 bishan, sababtoo ah waxaan ognahay inay hadda wax kasta ay gebagaban yihiin. Sidaa darteed waxaan taageersanahay in hawsha lagu soo gebagabeeyo ka hor 14 bisha Abriil, waana lagu qaban karaa haddii ay jirto niyad wanaag iyo Soomaalinimo iyo in dalkan laga saaro qaska iyo qalalaasaha iyo jahawareer.
Barofesor Liibaan Xuseen Ciise oo sharciga ka dhiga Jaamacadda Muqdisho ayaa sheegay in golaha wadatashiga qaran aanay ku shaqaynin shuruuc degsan, balse ay ku howlgalaan heshiis siyaasadeed iyo is-afgarad dhexdooda ah.
Waqtigaas hadda waxaa ka haray ugu yaraan 3 isbuuc iyo wax la jira. Waxay ila tahay waa waqti kuraasta haray lagu dhammaystiri kara, khaasatan Hirshabeelle waxaa un xoogaa yara adag maxaa la yiraahdaa kuraasta gedo, taana waa lagu dhammaystiri karaa haddii yani heshiiskii hore siduu ahaana la ilaaliyo, isla markaasna yani arrinta isu tanaasul looga gudbo waa lagu dhammayn karaa. Marka waxay leetahay waqtigaas waa waqti lagu samayn karo, inkasta oo maamul goboleedyada ay jadwalkaas ay qaarkood ka hadleen, laakiin waxay ila tahay yani ujeedku waxa weeye haddii malafaadka qaarkood ay u baahnaayeen golaha wadatashiga qarin inay go-aan ka gaaraan ama ay wada fiiriyaan, marka inta aanan lagu dhawaaqin inay tahay maadaama doorashooyinka kani ay ahaayeen doorashooyin dadban oo uu hagayay is-afgarad siyaasadeed, heshiis siyaasadeed unbaa lagu waday wax oo shuruuc ay kala hagaysay ma ahayn.
Meelaha caqabaduhu ka jiraan ee ragaadin kara doorashada aqalka hoose ayaa waxaa ka mid a kuraasta taalla gobolka Gedo, sida ay tilmaamayso Duniye Maxamed Cali.
16 kursi oo laleeyahay waa la qabanayaa, horta ma ahaanayso mid oo lagu qanacsan yahay oo labadii dhinac oo isku hayay ku qanacsan yihiin, laakiin ama ha heshiiyaan ama yay heshiinin way dhacee doorashada. Waqti dambe loo noqdo male, waddanku meesha ku jir waa la ogyahay. Waxa waaye doorashadaaneyto haddaba waxaa u jeeda dadejintan iyo isu celcelintan inay tahay culays caalami ah. Culayska caalamigana wuu jiraa, shacabkana culaysay leeyihin.
Doorashada sii daba dheeraanaysa iyo jadwalada fashilmaya ayaa kordhiyay cadaadiska Soomaaliya uga imanaya wadamada taageera oo uu Maraykanku ku jiro, kaasoo sheegay inuu kordhiyay tirada madaxda Soomaalida ee lagu soo rogay xayiraadda dhanka fiisaha kadib eedan la xiriira wiiqista hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, warbixintaasi Muqdisho ayay ka timid. Sidaad idaacaddeennii ku maqlayseen ilaa shalay, waxaa idaacadda V O A da ay waraysi dheer la yeelatay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, oo isaga iyo wafdi uu hogaaminayo ay maalmahanba socdaal howleed ay ku joogeen dalkan Mareykanka. Qaybtii u dambeysay ee wareysigaanu la yeelanay ayuu kaga hadlayaa doorashooyinka Somalilan iyo wadahadalada Soomaaliya iyo Somalilan. Wareysiga uu la yeeshay wariyaha V O A-da Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu dhacay sidan.
Haddana soo gudba dhinaca doorashooyinka Somalilan gudaheeda, bisha November waxaa qorsheysan doorashada madaxtooyada Somalilan ay dhacdo. doorashada iyo qorsheheeda iyo qabsoomideeda haddaan ku weydiiyo maxay idinka meel yaalla?
Horta doorashadu waa sharciyo dee waqtiga mudisay, haddii force majeure yimaadana xal qaranba laga gaara oo wax kasoo qorshayso waxaa ka hor iman kara xaalada kaa bugo. Waxaan ugu soo qoray laba doorashay saaran, laba doorashana sharciga ismuu saarine doorashay waqtiga aysa soo saaray. Xisbiyadii waxay dhammaanayaan oo leysta ka dhacaya December. Doorashada madaxweyne waxay taagan tahay 13 muddadu dee 10 sano ka hor baa la kala qorsheeyo oo xisbiga la qorsheeyey, laakiin duruufihii doorashooyinka ayaa isku soo beegmay oo doorashadiiwaa soo kala raray ee baarlamaan kale isa saaray ayaa taangi wax kama dishay. Marka sida sharci u dhigaya loo raacaya iminka juun waxa la furayaa ururadii waa la furaya, waa tartamaya. Haddii markaa doorashadii markii la qaadi lahaa saddexda xisbiyad soo baxa ay tartamayaan iyado ay madaxweyne isku dhawaato, haddii awood dhaqaale iyo farsamo loo helaan marba mid waqtigeeda la geli, haddii la waayo shaqa go-aan qaran baa laga gaari.
Marka laga yaabaa maadaama mucaaridkuna ka walaacsan yihiin doorashada qabsoomideedii iyo kala horeynteeda inaad kulantaan oo wadatasho ka samaysaan si arrimaha go-aaneed uga gaadhaan.
Waxay su-aal aad oo gaaro waa laga hodshaa sharci umbala wax leeyahay war waxaa nala soo gudbalada maxaanu yaalla doorashada kan xilliga jooga la qabtaa labada waa la isla ogolyahay, waysa soo gaaray, hawl ma laha. Iminka waxaan bilaabaynaa oo dhaqaalaha iyaga iyo hawsheeda la tahay xisbiyada ururadii waa la bilaabay. Hadday ururadu horteed dhammaanayaan, hadday dabeedu dhammaanayaan, waa caadi saddex xisbiya la rabaa inay soo baxaan marka ururadu tartamaan. Marka labada isku soo dhawaaday iyana xal baa loo heli doonaa aan qaran oo aan dhibaato lahayn.
Waagag in wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya in muddo ay socdeen waxyaaba la taaban karana badankooda xilliyo kala duwan bay hakad galeen, in xaggii wax ka qaldameeyey halkay sartu ka qurantay amaba ay wax ka socon lahaa.
Sartu waxay ka qurantay dadka imika xabar ka taliya wadahadal Soomaaliland ma doonaya, waayo waxa arkaan wax walba haystaan oo waa la ictiraafay iyagaa dowladda baa layidhi. Marka waxay rabaanba inay dhahaan dee waxa annagaa dowladda yaalna soo raaca tee iskaasi dowladdiinoo taa ictiraafkii annaga ictiraaf doonaynaya. Haddaynu marka hore laba dowladood ahaa inoo isu yimid oo Soomaaliya la isku ootiray, haddaynu dunno anagu saadaan dhisnay, hadday qoladii international qoladii ay dowladaha caalamka waa wareedka ay siiyeen anaguna kaayga annagaa doonaan kalaamaan laano ayay horta sheekada ku dhuntay. Marka haddii laga wada hadla idinka isku dowlad ahaaye inaad deegar qaataan bahay walanin madax xabar jooga la meel maqashay laba dowladood isuid baanu ahay waa maya. Marka la isuid haddana gobol baa waxaa tiri maxaad u kala goynaysa ma kala goyn kartaan annagaa xukunuba ka bilaaba taaska watan dacwadooda ayagu iyagu halkooda ha taagnaada. Annagaa laga rabaa Soomaaliland inaan adduunkana ku qancana ictiraaf inaguna ismuujirno dad dowlada oo adduunka u baahan yahay oo waxqabsan u nahay waaba intaasu maxaa inagala yaala wanaagu waxaa inaga waryaalahe laba dowlad baan haddii aynu dunoon safgaro wen waxaanu yaala dee diido ka dhagaadkaaday dee inagoona ka dhagala anaga warkooda iyagu diida soomaa inaga ka dhagala.
Marka haddii wadahadaladii dib u bilaabmaan tusaale ahaan oo kale xukuumaddan muddo imika xukuumaddan Soomaaliya joogta dhowr jeer baydaa wax isla fahmi weydeen kulan mar Jabuuti waad ku yeelateen, haddii wax isbedelaan oo ama Soomaaliya inteedii ka soo dhawaatay Soomaaliland maxaa ka diyaaran ma sii wadaysa?
Horta Soomaaliland waxay rabtaa wax kastoo jireed oo hadalka dhumayso, laakiin dee dadka waa hadla waa inuu isaguna hadal diyaar u yahay qof aan yuhubo hadal u haynin. Markaana waa muuqata anaa ku xukuma oo la israaf waxaynu ahaan jirna dad isu mid lahayn dee isbacsiin mayno. Marka inagii qoladaas dadka maashici kuma aha in badan maa sheega aanu sheegka waxba saaro iyagaa dhiban oo gurmad u baahan, laakiin intaa xabar ka talisaa haska dhagaraada.
In ugu dambeyn madaxweyne haddaan ku weydiiyo su-aasha ugu dambeysa, abaaro kala duwan baa soo noqnoqday Soomaaliland, haatan abaar baa jirta, roobla-aan baa jira, ka xukuumad ahaan ma jiraa qorshe aad samayseen ama tallaabooyin aad qaadeen maadaama ay soo noqnoqonayaan oo lagaga gaashaamanay?
Horta cimilada isbedeshay, abaarta way soo kordhay, waana soo kordhaysaa. Marka waxa dee nin walba inuu ka tashada annagu waanu ka diyaar garownay taagi qorshena waanu kaleha gurmudkaygana waad ka garataa imika waxaanu qabanay imika caalamka weli hay-adaha la sheegaya umar maayo wixii imika hawshaanu ku jiray inay naga soo gaareen wax naf loo weyn weli waxay ku maqan yihiin maxaa laga hadaa waanu hubsanahay farsamadii ay ku maqan yihiin. Marka annagu kuwa dambana wixii dadka loo qaban lahaa ee biyo iyada ka seelgaya waa ku fooganna haddana dad gurmudkayga waa u qaban anagoo Soomaaliland dowladduna way dadaashay, shicabkuna way dadaalay, ganacsatadu waa dadaashay, annaga waa isoo gol ayaan horta si fiican ugu gurmanay. Daatadana waa haysana waa keenaysa websaadida.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu magaalada tan Washington DC ugu waramayay wariyaha V O eda Cabdixakiim Maxamuud Shirwax, halkaad kala socoteenna walaanta af Soomaaliga V O si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haddii dhegeyste aad jeceshahay inaad dib u daalacato wararkan iyo warbixinadan, waxaad mar kale kala socon kartaa websitekeena v o somali.com. haatanna waxaad nagula nasataan codadka labada fanaan Faarax Guuleed Samatar iyo Khadiija Maxamuud Qalanjo, heesta ay wadajirka u qaadaan ee Barkhad. kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan oo aad dunida ka joogtaan, waxaad la socotaan tabintayada caaway dunida ee laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii aad caawa kala maqli jirteen aan uga hadli jirnay qurba joogta. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo kooban oo aan mar kale idin akhriyo. Dalka Ukrain ayaa diiday amar ka soo baxay dalka Ruushka oo ahaa in ay isdhiibaan magaalada go'doonsan ee Mariupol isniintan maanta, iyadoo ciidamada Ruushka ay duqeymo dheeraad ah ka fuliyeen caasimada dalka Ukrain ee Kiyev. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukrain Irina Verzhayak ayaa diiday dalabka Ruushka, waxaana ay sheegtay in Ruushku uu u furo wadooyinka bini'aadminimo si dadka ay uga baxaan magaalada Mariupol. Ma jirto wax hadal ah oo ku saabsan in la isdhiibo oo la dhigo hubka horey, ayaan arrintani ugu wargelinnay dhinaca Ruushka, ayay tiri iyadoo la hadlaysay warbaahinta dalka Ukrain ee la yiraahdo Pravda. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Ruushka ee R I A, wasaaradda difaaca Ruushka ayaa siisay militariga Ukrain maalin kama dambaysa waa berigii isniintan, waxaana ay u tixraacday diidmada ah inay isdhiibaan in ay la safteen burcad. Mareykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay maanta sida ay Myanmar ula dhaqmayso qowmiyadda laga tirada badan yahay ee muslimiinta Rohingya ee dalkaasi inay tahay mid xasuuqa lix jeer oo keliya. Tan iyo markii Holocaust uu Mareykanku ku soo gabagabeeyey in xasuuq la geystay, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken uu isniintan ka sheegay madxafka xuska Holocaust ee Mareykanka ee Washington D C, isagoo yiri maanta waxay calaamad u tahay markii toddobaad maadaama aan aaminay in xubnaha militariga Baarma ay geysteen xasuuq iyo dembiye ka dhana aadanaha oo ka dhana qowmiyadda Rohingya ee 2016 iyo 2017. Kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waxaa haatan aad ku soo dhawaataan xubintii qurbe. Waxaa inoo haya Xuseen Nuur Xaaji oo jooga magaalada Toronto ee dalka Canada.
Kulanti waan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida qurbaha iyo ganacsiga qaabka online-ka. Xilliyadan dambe waxaa soo baxayay qaabab kala duwan oo online ah oo ay dad badan oo Soomaaliduna ay ku jiraan ay ku ganacsanayaan, kumana sii jirto xilliga dadka ay guri joogu noqdeen COVID-19 dartiis. Laakiin khubarada dhanka internetka waxay ka digaan in qofka uu ku dhaco burcadda online-ka iyagoo u jeedinaya in qofku iska hubiyo halka uu maalgashi online ah ku sameynayo. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka dhowaanahan fahmaya ganacsiga qaabka online-ka. Dadkaas waxaa ka mid ah Ifraax Sucdi Xasan oo degan magaalada Ottawa ee dalka Canada. Ifraax waxay barnaamij Soomaalida loogu sharaxayo faa'iidada ganacsiga qaabka online-ka todobaadkan ku qabatay magaalada Toronto. Mar aan kula kulmay mid ka mid ah barnaamijyadii ay qabanayeen, ayaan weydiiyey waxa uu yahay shirkadooda iyo sida loo aamini karo ganacsigooda online-ka.
Kombanigan waxaa la yiraahdaa Oplus Global Walaal, waa kombani 2005 laga aasaasay magaalada Ottawa, Canada. Markii la aasaasayna waxaynu ku bilaawnay wax fashionka la dhaho xaragada, hadday noqoto ragga iyo haweenka. 17 sano kadibna maanta wuxuu sameeyaa sidoo kale caafimaad, isqurxin, daryeel iyo dabcan online e-commerce, adoo gurigaaga joogo inaa 200 wadan uga ganacsan kartay. Marka waa kombanigaas runtii aad iyo aad u horumaray. Annaga haddaynu nahay Soomaali, aad iyo aad ugu faraxsannahay in aynu la jaanqaadeyno horumarkaas, maasha Allah.
waatahay marka kambaniyo badan ama shirkado badanaa jiro qaabka online-ka ku shaqeeya sida hadba aad sheegtay, idinka maxaad kuwaas uga duwantihiin? dadka soomaalidise sidee bay u aamini karaan? Saan ognahay online-ka inta badan waa la isku qiyaameeyaa, lacaga laysaga qaataa, sidee aaminadaasna ku iman kartaa?
Su-aal aad aad u fiican walaal. Horta dadka qofka bil-aadanka ah haddii uusan soomaali hore wax ugu maahmaaday aqoon la-aan waa iftiin la-aan. Baqdinta waxa keenayo wax kale ma aha, waa aqoon la-aanta. Anigaan kula hadlaayo 4 sano kahor markaan soo galay industrygan ama suuqan network marketing-ka ah, waxa ugu horeysa sameeyey waxay ahayd waan darsay. Waxaan ogaaday kow inuu yahay suuqa markay noqoto dadka dhaqaaleyga ah oo milyaneeryaasha ah kan ugu badan oo sanadka soo baxo. Labo, maxaan ogaaday markay noqoto qofka kobciddiisa shaqsiyan oo ah waxa la dhaho personal development-iga ah oo qofka shaqsiyan kor u qaadaayo inuu yahay number one. Saddex, maxaan ogaaday suuq runtii waa suuqa keliya maanta kii faqiirka ahaa, kii dhexdhexaadka ahaa, kii taajirka ahaa ay isku si oga shaqaysanayaan, aysan isku si oga faa'iidayaan. Midda afaraad oo ahaa midda i waday maadaama markayga hore aan ahaa community activist la shaqaynaa community-geena, waxa waaye in aad intaasoo walaalo ah meel kasta dunida joogo aad saameyn ku yeelan kartid, maasha Allah. Marka taasi markii laga soo baxo, markuu qofka ogaado marka waxa uu haysto, waxa labaad aad fiirinayso waxa waaye okay, kombanigan wax ku darsanaya kow, waxa la fiiriyaa inta sano soo jiray kombanigan, 12 sano soo jiray, hal deen laguma laha. Labo, waxa la fiiriyaa waxa uu soo saaraya ma yihiin wax baahi loo qabo, ma yihiin wax dadkii faa'iido ku soo celinayo. Annaga intaba waxa waa yes. Ka saddexaad, maxaa waaye sida dhaqaalaha looga sameeyo. Waxaa jira kombaniyaal badan oo network marketing-ka ah, runtii walaalo badan oo hadda tiimkeenu ku jira, aniga weligay ma soo gelin, waxayna la wadaageen in si kasta u shaqeeyaan, si kasta ay salkii soo taamu waayeen. Waxaas waxa waaye sida dhaqaalaha looga sameeyo ayaa si adag. Anaga kombanigeenna 70% faa'iido soo gasho innaga ayuu nagu soo celiyaa. Taasna waxay noo hirgelinaysaa in kulligeen isku si aynu uga faa'iidaysano. Maxaa inoo dheer waxaa la dhaho tababarka ama training-ka oo abkeenna hooyo ku baxaya. Marka waxyaabahaasa ka mid a walaal waxa uga duwanahay.
Zahra Siciid waa hooyo waxbaratay, waxay ka mid tahay soomaalidii ugu horreysay ee bilaaba ganacsiga online-ka. Waxaan weydiiyey faa'iidada ay ka heshay in ay shaqaysato iyadoo gurigeeda joogta.
Maasha Allah tabaarakallah. Waxaan nasiib u yeeshay, waxaan ahaa qofkii ugu horeeyey ee markii businesskan mar labaad uu soo kacayay, nasiibka u helay inaan aanan dareemin in wax iga celin karaan oo kale aan qaatay. Marka businesskaas markaan qaatay, waxaan usoo bandhigay communitygii inantan ifraaxay ugu horeyso magaalada Ottawa ila deganaa. Ilaahay wuxuu qadaray inaan aniga iyo ifraaxiya inantii businesska isoo gelisay aan noqono dad aad u wada shaqeeya iyo kambanigo dhammaantiisna la shaqeeyey. Taasi marka opportunity waxay noo samaysay wax wada shaqeyn la yiraahdo xoog le inay dhacdo, oo aan xataa mawjadii hore kambanigu ku socdo ahaa ingiriis iyo faransiis iyo luqado kale inay ku baxaan aan bedelno wejigaas oo weji soomaaliyeysan aan u sameyno. Marka runtii kambanigani yacni qof kastoo soomaaliya maanta waxaan u sheegayaa, waxaadan gelinin lagama qaadanayo, waxaadan qadgadanin laguma siyaadinayo 100%.
Ifraax Xasan ayaan mar kale weydiiyey qaabka ugu haboon ee uu qofku ku bilaabi karo ganacsigan online-ka ah.
Runtii waxa ugu horeysa qofka loo baahanya waxa waa niyad. Hal hees waxaa noo ah annaga, if you have the will we have the way. Haddii kaa go'an tahay inaad ka mira dhaliso, waxaynu ku haynaa jidkii. Taasi waa taasi, qofki inay ka go'an tahay inuu rabo inuu kasoo qayb qaato. Markay noqoto sida lagu bilaabo, dabcan ganacsi walba iyo wax walba aad sameynaysid oo ah fursad waxay u baahan tahay kharash. Haddana markii la fiiriyo kharashkaas iyo waxa kaasoo galaayo, so waxa waaye low start bay dhahaan, wax yaraa ku bilaabi. Haddana faa'iidadii waxa waaye wax aanan xad lahayn. Markay noqoto siyaabooyinka marka dhaqaalaha looga sameeyo, waxa hadda online-ka waxa ugu horeeya Amazon hal nooca dhaqaala looga sameeyaa. Innaga waxaynu haynaa wax la dhaho 12 daqiiqadood. Marka waxaynu sharaxnaa si live ah asbuuc kasta 4 cisho, hadday noqoto maalin talaadada, arbacada, jimcaha, sabtida, dhammaan inta daleynaysa waxaan kula talinayaa inayna la soo xiriiraan insha allah. Zoomka ayaa live ka soo galnaa 1 saac, kadibna waxaynu u sameynaa 3-way call oo su-aalahoodii aynu uga jawaabnaa. Waana waxa maanta tiimkeena ilaa iyo 30 waddan uu u gaaray, maasha allah.
Dad badan ku dhegeysanaya waxaa laga yaaba inay isweydiinayaan ganacsi online maanta ee ka hadlaynay, lacag intee laag ayuu qofka ku bilaabi karaa? Tan kale ganacsiga aan ka hadlaynay qaabka online-ka, ma badeecad kambaniga ama shirkadu soo saaray inaad iibsato oo aad sii iibisa miya, mise qaab kale jira?
waa ganacsi horta waa mid waa mid aynu naqaano oo ah midka ah hadday noqoto alaab aad iibsanaysid ama aad sii iibinaysa ama aad ku helaysid wax la dhaho discount. Midda kale waxa waaye wax aynu haynin annaga oo marka horeba horay u qoonin habalsaarisi ciidna way ka dhawaajiso oo ah dhaqaalaha dhaxalgalka. Waxay ku xirantahay qofka walaal waxa uu rabay inuu sameeyo. Hadduu yahay qof raba keliya inuu fiiriyo wax discount ah ama yaruu helo, dabcan waa $200. Hadduu laakiin uu rabo inuu sameeyo dhaqaale fiican wax la taaban kara ah, dan taasi xoogaa way ka yar badan tahay. Laakiin saa kuu sheegay, laba goorba waxaad gelinaysa waxa ka badan waxa aad ka helaysid.
Farxaan Cali Jumcaale waa dhaqaaliyahan ka qayb galay mid ka mid a barnaamijyadii ay qabteen Ifraax iyo Sahra. Waxaan weydiiyey faa'iidada uu leeyahay in qofka uu qaab online ah ku ganacsado.
Horta businesskan online-ka oo internetka wax lagu kala gadanayo waa business 20-kii sano lasoo dhaafay, dunidu kusoo kordhay. Faa'iidooyinka uu leeyahayna aad u badan yihiin. Faa'iidooyinka u badan yihiin waxaa ka mid ah, kow, in aadan lahayn boss ama qof madax kuu ahoo saa samee iyo saa ha samaynay, kan maxaa u samaysay, kan maxaa u samayn weysay ku dhahay. Talabaad uu leeyahay waxaa waaye in waqtiga adiga aad firaaqada tahay ka shaqaysanaysid, waqtiyada kalena danta alleedaha qabsanaysa, hadda cunug dhaktar ku geysanaysid, haddaad cunug iskuul geysanaysid, haddii aad gurigaa kale ka shaqaysanaysid, haddaad dana kale qabsanaysid, haddii marti ama qof saaxiiba aad la kulmaysid, wixii waqtiga kasoo haraa qabsanaysaa oo ah waqti lagaa rabo oo waqti hebel aad shaqadan lagaa rabaa lagu dhahaya maaha. Tan saddexaad, haddii aad shaqo kale aad u haysato na waa ka shaqaysan kartaa oo wuxuu ku noqonaa dakhli dheeri ah oo aad kusoo kordhinaysa reerka marka laga yimaado shaqada kale oo caadiga ah. Dadka marka waxay sheegaan marka hore in shaqadooda caadiga ay kale isku wadaan. Haddii uu incomeka kaasoo galaayo businesskan oo onlineka lagu gadaayo ama internetka lagu kala iibinayo uu ka bato dakhligii meeshay ka shaqaynayan shaqadooda dhaafaana la sheegaa. Laakiin guud ahaan waxa la yiraahdo xasilooniya laga sheegaa.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurba ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay Soomaalida qurbaha iyo ganacsiga qaabka onlineka ah. Intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji ayaa xubinta Qurba ee kusoo diyaariyey magaalada Toronto ee dalka Kanada, halkaad kala socoteenna oo laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay wariyaha v o a-da Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa xilka qaadis ku sameeyey maalintii shalay. Guddoomiyihii guddiga doorashooyinka maamulka Hirshabeelle isagoona u magacaabay xilka xubin guddiga doorashada ka mid ah. Waxaa horay xilalka looga qaaday sidaan oo kale: guddoonkii guddiga doorashooyinka heer federaal ee kan xalinta khilaafaadka, haddaba xilka qaadista guddoomiyaha ee xubin kala noqoshada wax weyn ma u dhimaysaa daahfurnaanta doorashada? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qayb galaya aqoonyahan Faarax Xasan iyo siyaasiga Bashiir Macalin Cali oo labaduba kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey aqoonyahan Faarax.
Waa salaaman tahay walaashay Saynab iyo v o eda. Haddii aan ka jawaabo su-aasha ah, hufnaanta doorashada runtii wax weyn bay u dhimaysaa isbeddelka, sababtoo ah waxay abuureysaa kalsooni darro ama wixii la sameeyey inaan lagu kalsoonayn, taasoo ay keentay in marka horeba la keeno dad aan lagu kalsoonayn. Kadib waxaa imaanaysa marka xilka laga qaadana is-eedayn, mid la eedaynayo dadkii wax halleeyey iyo mid la eedaynayo maaragtay eeda la saarayo marba cid, ama hadday noqoto maamulkii oo doorashada waday iyo haddii ay noqoto maaragtay guddiga nafahaantiisi.
Bashiir, xilka qaadista guddoomiyaha wax weyn ma u dhimaysaa hufnaanta doorashada?
Waa maadsan tahay Zeynab Abuukar iyo aqoonyahanka ka qaybgalaya barnaamijka iyo guud ahaan idaacadda v o a. Zeynab, xilka qaadista lagu sameeyey guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kala noqoshada xubinnimada oo guddiga ka tirsanaa lagala naqday, wax ay u dhimayso hufnaanta doorashada iyo daahfurnaanta doorashada ma jirto, bal ayadaaba ah hufnaan doorasho iyo daahfurnaan doorasho oo hore loo qaaday oo la sameeyey iyo cadaalad la sameeyey ayaan u arkaa ninkaas in lagala naqdo xubinnimada, lagana qaado gudoomiyihii guddiga uu ahaa. Sidaas darteed wax fiicanay ahayd runtii in xilka laga qaado, xubinnimada lagala laabto, waxayna ku tusinaysaa cadaaladda meesha ka jirtay ku tusinaysaa. Waa mahadsantahay
Faarax. Haddii aan kugu soo noqdo, doorashadu way socotaa, isbeddelna kuma keenayso buu leeyahay Bashiir, xilka qaadista iyo xubin kala noqoshada gudoomiyaha guddiga doorashada Hilshabeelle, adigana hufnaanta doorashada wax weyn bay u dhimaysaa baad leedahay, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Laakiin waxay dhibaysaa kalsoonidii dadka ay ku qabeen doorashadaas inay tahay mid si saxa loo qabto. Ugu dambeynta waxay la tahay in hufnaanta ay wax gaartay sababtoo ah doorashada ayay daahaysay.
Sida Faarax uu ka dhawaajiyey, Bashiir ma isleedahay arintan caqabad bay ku keenaysaa kalsoonida iyo rajadii guud ahaan doorashada laga qabay?
Zeynabi, aniga tamaaman waxaan qabaa sideeda banaanbo. Qof oo aan ka shaqeynaynin hufnaan doorasho iyo si cadaalad in loo tartamo beelaha Soomaaliyeed kuraasta ugu tartamaan, in la bedelo inaysan wax u dhimaynin kalsooni, in aysan wax u dhimaynin maxaa la yiraahdaa cadaaladdii iyo doorashadii hufnayd inaysan wax u dhimaynin, ayaan aniga aaminsanahay. Marka wax kalsooni darro ah bataatanba ay keeni karto, aniga ima muuqdo wax oo ummadda Soomaaliyeed siinaya kalsooni, siinayo cadaalad, tusinayo waaye. Sidaasay aniga ila tahay.
Haye Faarax,
iyada dadka keensato ay soo qoratay oo aan loo meerinin, waan jecelnahay inaysan jirin wax la dhahayo kursi la xiray ama reer loo xiray ama qof loo xiray, inay meesha ka baxdo. Wayna ka baxday sida kuraasta qaarkood oo hadda kuwii u dambeeyey ay ka mid ahaayeen Hub 004, in si caadi loo tartamo macal gabdhihii iyo raggii hal mid tartamo.
Bashiir, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, guud ahaan dhibaatooyinkan jira iyo isbedeladan guddiyada doorashada sidee looga gudbi karaa?
Waa mahadsan tahay Zeynabi. Saaxiibka kaloo barnaamijka qaybgalayana waa u mahad celinaa. Guud ahaan isbedelada guddiga doorashooyinka lagu sameynayo waxay ku imaanayaan marxalad ayaa kalifayso in la bedelo, maxaa yeelay haddii hannaankii doorashada loogu talagalay iyo habraacyadii la dejiyey ee heshiisyadii 17 September iyo kuwii ka dambeeyey la galay oo madasha qaran ay gashay aan la dhowreynin ama qofkii ku xadgudba, maxaa yeelay wax walba xadey leeyihiin guddiga doorashada ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ama guddi khilaafaad ha ahaado, waa in la wada dhowraa qaynuunka iyo sharciga iyo heshiisyada siyaasiga ah ee la galay. Marka haddii heshiiska la dhowri waayo, waxaa imaanayo in guddiyada la bedelo. Wax macna ay ku dhisan tahay in guddi la bedelana ma jirto.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qaybgalay siyaasiga Bashiir Macalin Cali iyo aqoonyahan Faarax Xasan oo labaduba kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatanna wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa waxa ay ku baaqday tallaabooyin lagaga hortagayo cudurka dabaysha. Walaaca jira ayaa ah in ay soo noqdaan kaysas dabayla oo ka yimaada fayraska, maadaama aanay caruurtu wada tallaalayn ama ay jiraan meelo aan tallaalku gaarin. Kulan arrintaasi ku saabsan ayaa maanta waxuu ka furmay magaalada Nairobi. Jamaal Axmed Cismaan ayaa waxa uu wareystay Dr. Ubax Faarax Axmed oo ah hagaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda.
Kulanka saakay ka dhacay Nairobi oo looga hadlayo sidii loogu ciribtiri lahaa cudurka dabeesha caruurta ku dhacdo. Kulankani ujeedada weyn waxa keena waxay tahay Soomaaliya horta alxamdulilah waa laga ciribtiray cudurka polio, qeybta keenta viruska wild type loo yaqaano. hadda waxaa sanadihii ugu dambeeyey 2017 ilaa iyo hadda waxaa soo noqnoqonayo cases oo laga keeno oo cases oo dabeysha caruurta ku dhacdo oo ka imaado vaccineka la isticmaalayo oo marka qofku uu caruurta la siiyo saxaradeeda raacaysa kadibna ilmo kale oo aana talaalka qaadan baa cudurka ku dhacaya. Marka taasi waxay daliil u tahay ama ina tusinaysaa inay jiraan caruuro badan oo qaadanin talaalka ka hortaga dabeysha. Marka taas ayaa keen si looga hadlo sida lagu ciribtiri lahaa iyo maxaa nala wajahan inaan sameyno.
Marka maxaa la isku raacay kadib wada hadalkan oo ku aadan sidii cudurkani loo ciribtiri lahaa?
horta hadda wax la isku raacay oo hadda waayo ma jirto meeting wuxuu socon doonaa 3 beri maantoo bilowday. Waxyaabaha ugu waaweyn ee la taabtayna waxay ahayd in horta hadda waxaan soo wadankoodiisa talaalka guud ee caruurta la siiyo ee talaalka polio 2 qaybood oo kala duwan waa khaasatan polio talaalkiisa waxay hoos imaataa WHO adiga qaybta weyn hayso oo maamusho. Waxaan rabnaa oo hadda lagu guda jiraa oo sanadihii ugu dambeeyey in 2 talaalba ay hal mid noqdaan oo caruurta dhan laga wada talaalo oo hal meel laga xukumo wasaaradda caafimaadka ay go'aamiso in integration la sameeyo. hadda waxaa jiro polio transition process oo hadda oo la sameynayo sidii howlahani WHO laga soo wareejin lahaay oo wasaaradda caafimaadka ay kusoo wareegi lahayd.
guud ahaan kiisaska Soomaaliya ee polioda markaad fiiriso maxay kaga dhigan tahay arrintani hadda soo baxday oo aad sheegaysaan inaad ka wareesheen in caruur aan la talaalin ay jirto xilli marar badan Soomaaliya la sheegay in cudurkii laga baabiyey haddana dib ugu soo laabtay oo kiisas badan la helay?
Walaal, horta mid aan isfahamsiino, horta talaalka inta qaad caruurta way yar tahay oo waa ka heli karnaa cilmi baaris la sameeyo 2-4% caruurteena way talaalin lahaa. inta kale ma talaalno, waa in ka badan 50% caruurteena ma talaalno. taas micnaheedu waxay tahay cuduro badan oo laga hortigi karo talaalka ayaa ku dhici kara caruurteena, way u dhiman karaan ama ay u naafoobi karaan oo ay ka mid tahay dabeysha. taas kuwa wadankii waxaa jira qaybo badan oo la tegi karo talaalka la geyi karo ama xukuumadda inay tegi karna jirto, marka taasna qayb weyn ayay ka qaadanaysaa. waxaa kaloo jira in Malawi waa maqasheen laga helay case ah gabar yaro inay ku dhacday dabeysha wild type, qof Afghanistan karaashi joogta timid Malawi cudurkaasi ku keentay. marka waxaa kaloo oo shirka looga hadlay waxay tahay sida lagu yareyn lahaa in cudurradaas oo qarsaas isku gudgudbaano xuduudaha isku dhaafaan oo sidii wadamada dariska ah ay uga shaqeyn lahaayeen in fiira gaar loo lahaado, la dabagalo oo la baaro kaysaska, iyo in laisla qabto maxaa lahaa talaal oo lala talaalo oo lagooda siman yahay isku mar la qabto si lagu yareeyo xaaladahaneed.
waa tahay, ma jirtaa caqabado kale oo talaalka dadka la siiyo ay la kulmaan ama dadka bixinaya talaalka oo tusaale ahaan ay la kulmaan? hadda waxaad ka dhawaajisay in meelo badan oo ka mid a Soomaaliya aanay dowladda tegi karaynin oo talaalkan la gaarsiin karayn. meelaha ay dowladda tegi karayso mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in dadku aysan ku baraarugsanayn inay qaataan talaalka. arrintaasi wasaarad ahaan iyo maxaada kaga qorshaysan?
horta wacyigelin badan ayaa socoto oo bulshadeena lagu wado. waxaa jiro shaqaalo badan oo samneyd la dhahayo, waxaa ku jiraan culimadiinta ku jiraan, hooyinka ku jiraan, xaafad walba way tagaan iyadoo telefishinka, radioga, meel walba loo marsiin karo fariimaha loo marsiy wacyigelinta. haddana xaafad ayaa loogu diraa dad soo wacyigeliya bulshada. waxaan dhihi karnaa waa inaan xoojinaa, waa inaan helnaa fariimo ka duwan waxaan isticmaali jirna, taasna waa laga hadli doonaa. waxaan samayn doonaa barnaamij la dhahay hooyo to hooyo ama hooyo kala fariisanayso oo geedkii hore kulankii loosoo noqon doono oo ay wacyigelinta waxay noqon doontaa waxyaabaha sidii awal aan geedaha geedkoosiisa quraca ugu kulmi jirno wada hadli jirnay inaan dib soo celino oo aan helno wado kale oo aan wacyigelinta ku xoojinayno sida bulshadan ay u gaarto loo fahamsiiyo muhiimadda ay leedahay in caruurta la talaalo.
Dr. Ubax Faarax Axmed oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa ahayd. Jamaal Axmed Cismaan oo Washington jooga ayay khadka ugu warramaysay. Halkuule aad nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatana waxaan soo gaarnay waqtigii aan mar kale idin maqashayn jirnay mid ka mid a heesahaanu idiin hayno. guud ahaan baahinteenii fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o ayaa intaasi ku eeg. Waxaad ina socodsiinaysay caashe ibraahim aadan. Intaanu mar kale hawada ku soo noqonayna, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.